RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa lagi bersama saya Rahma dalam Buletin Bahasa Indonesia. Dan untuk mengawali program kita kali ini, kami akan menghadirkan warta berita, kabar dari Indonesia, hari dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan juga pesona Indonesia. Selanjutnya kami akan menghadirkan warna-warni dan pelangi nada. Anda dapat mendengarkan program ini melalui streaming di voi.co.id, voi.co.id, atau indonesia.rriworldservice.com. Bisa juga melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Jangan lupa juga untuk mendengarkan melalui gelombang pendek di 9525 kHz. Dan untuk mengawali program kita kali ini, langsung saja kita dengarkan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Korps Lalu Lintas menyerahkan 2000 rompi anti peluru antisipasi teror. Kontra ideologi efektif tanggulangi terorisme. Korps Lalu Lintas Kepolisian RI menyerahkan 2000 rompi anti peluru dan senjata tajam kepada polisi lalu lintas yang bertugas selama operasi Ramadania 2016 guna mengantisipasi aksi teror. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Marioto dalam keterangan tertulisnya Sabtu menyebutkan, pembagian rompi untuk keselamatan dan melindungi polisi lalu lintas yang bertugas saat arus mudik sebagai antisipasi aksi teroris. Agung Budi Martoyo menyatakan, keselamatan anggota kepolisian merupakan hal utama saat mengamankan arus mudik Lebaran 2016. Polri bersama pasukan gabungan lainnya mengerahkan 158.402 personil guna mengamankan operasi Ramadania yang digelar selama 13 hari sejak 30 Juni hingga 15 Juli 2016. Target operasi Ramadania yakni pengamanan tempat peribadatan umat muslim saat sholat Idul Fitri, pemukiman masyarakat, tempat wisata, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, sentra perekonomian. Deputi 2 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Inspektur Jenderal Arief Darmawan mengatakan, kontra ideologi menjadi salah satu upaya penting untuk menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia. Karena itu, kontra ideologi terhadap ajaran-ajaran radikal yang menjurus terorisme harus terus dilakukan agar komunitas radikal dapat memahami ajaran Islam secara benar. Arief Darmawan di Jakarta Minggu mengatakan, perang ideologi dalam mengkikis ajaran-ajaran teroris sangat efektif dengan melibatkan para mantan dan narapidana terorisme, organisasi masa kepemudaan, dan organisasi masa Islam ataupun orang tua narapidana terorisme. Menurut dia, penegakan hukum dalam era penanggulangan terorisme belum dapat dikatakan berhasil 100%. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya aksi teror yang dilakukan para mantan narapidana terorisme. Dewan Perwakilan Rakyat RI secara resmi telah menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal Badrutin Haiti. Kepala Badan Penanggulangan Terorisme itu pun saat ini masih menunggu pelantikan dirinya sebagai Kepala Kepolisian RI oleh Presiden Joko Widodo. Menurut juru bicara Presiden Johan Budi di Jakarta Minggu, pelantikan Kepala Kepolisian RI baru akan dilakukan antara tanggal 12 hingga 15 Juli. Seperti dikutip dari Republika, dalam sidang paripurna DPR RI mengesahkan pencalonan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian RI. Pengesahan tersebut dilakukan setelah Tito Karnavian menjalani rangkaian tes uji kelayakan atau fit and proper test. Komandan Komando Distrik Militer 0402 Ogan Komiring Ilir dan Ogan Ilir, Letnan Kolonel Dwi Irbaya, memperingatkan pihak perusahaan keperkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komiring Ilir dan Ogan Ilir Sumatera Selatan tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan. Peringatan tersebut disampaikan karena saat ini wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Ogan Komiring Ilir dan Ogan Ilir, mulai memasuki musim kemarau. Ia menjelaskan sesuai perintah Presiden Joko Widodo, kebakaran lahan harus dicegah sejak awal di wilayah Kabupaten Ogan Komiring Ilir dan Ogan Ilir. Dwi Irbaya mengimbau perusahaan perkebunan segera membangun kanal-kanal untuk tempat penampungan air. Selain itu, alat-alat pemadam kebakaran juga segera dilengkapi bagi perusahaan yang belum menyediakan. Kedutaan Besar RI di Malaysia berhasil membebaskan dan memulangkan 19 nelayan asal Rokan Ilir, Provinsi Riau, yang ditangkap Otoritas Keamanan Malaysia karena memasuki tapal batas wilayah tanpa izin. Laporan selengkapnya bersama Anggraini Sihombing.
19 nelayan asal Rokan Hilir Riau yang tertangkap polisi marin pada tanggal 22 Juni 2016 lalu berhasil dilepaskan dan dipulangkan ke daerahnya. Pembebasan tersebut terjadi atas permohonan KBRI kepada pihak pemerintah Malaysia untuk membebaskan nelayan dari tuntutan hukum beserta kapal dan barang-barang mereka. Sekretaris 1 Konsuler KBRI Malaysia, Yuda Nugraha, mengatakan sejak awal penangkapan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak di Wisma Putra, khususnya Jabatan Perikanan dan PDRM untuk proses pelepasan 19 nelayan tersebut bersama 3 kapal mereka dari pusat tahanan Vessel Kuala Selangor yang akhirnya sore kemarin dibebaskan dan dipulangkan dengan dikawal kapal Jabatan Perikanan Malaysia menuju ke perbatasan laut Indonesia-Malaysia. Selain itu, Atase Laut telah berkoordinasi dengan Danlanal Dumai agar kapal TNI Angkatan Laut melakukan penjemputan di perbatasan sekitar Pulau Jemur. Satgas KBRI meminta pembebasan mereka dengan alasan jelang Hari Raya Idul Fitri agar mereka dapat dipulangkan dan berkumpul bersama keluarga mereka di tanah air.
Melalui pendekatan dari KBRI kepada Jabatan Perikanan Malaysia, kita memintalah agar para nelayan bisa segera dibebaskan. Karena mereka ini kan menjelang hari raya lebaran. Akhirnya mendapat informasi dari Jabatan Perikanan bahwa mereka memutuskan untuk melepaskan. Jadi tidak diajukan ke pengadilan, tapi diputuskan untuk langsung dilepaskan. Satgas sudah mendampingi mereka yang dilepaskan dari pusat tahanan Vessel Kuala Selangor menuju perbatasan laut Indonesia-Malaysia. Jadi 3 kapal itu dikawal oleh kapal Jabatan Perikanan menuju ke perbatasan.
Yuda Nugraha menambahkan, saat pemulangan pihaknya memastikan bahwa ke-19 nelayan tersebut dalam kondisi yang baik dan mendapatkan perlakuan yang baik selama berada di tahanan. Selain itu, penyidik telah mengembalikan barang-barang yang telah ditahan, antara lain peralatan GPS, ikan tangkapan yang telah dilelang dan hasilnya dikembalikan kepada nelayan sebesar Rp800. Satgas juga memberikan bantuan logistik dan pakaian untuk perjalanan pulang ke tanah air. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Anggraini Sihombing melaporkan.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Helmi Fauzi, mengajak mahasiswa Indonesia Mesir untuk memanfaatkan dengan baik kesempatan belajar di Universitas Al-Azhar dan universitas lainnya di Mesir untuk membangun jaringan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Borjias Jaman.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Helmi Fauzi dalam safari Ramadan ke seluruh perwakilan warga negara Indonesia yang ada di Mesir mengajak mahasiswa Indonesia di Mesir agar memanfaatkan kesempatan belajar di Mesir untuk membangun jaringan baik dengan sesama warga Indonesia yang berasal dari berbagai daerah tanah air maupun dengan warga asing lainnya yang sedang belajar di Mesir. Hal ini menurutnya sangat penting dan manfaatnya akan sangat terasa di kemudian hari di Indonesia. Helmi menjelaskan, sebagaimana PBB menghimpun bangsa-bangsa di dunia, maka Universitas Al-Azhar serta universitas lainnya di Mesir, menurut Helmi Fauzi, juga sama, yaitu menghimpun para pelajar dari berbagai negara di dunia. Hal ini menurutnya merupakan kesempatan emas bagi para mahasiswa untuk membangun jaringan dengan berbagai negara di dunia.
Kalau kita isi waktu-waktu kita di negeri Mesir ini untuk sebanyak-banyaknya menimba ilmu, memperluas pergaulan kita, dan memperluas jejaring sosial kita. Inilah yang harus adik-adik lakukan. Menimba ilmu, baik melalui bangku formal, perguruan tinggi, khususnya di Al-Azhar ini. Kedua, terlibat dalam kajian-kajian. Luar biasa sekali adik-adik kesempatan yang adik-adik bisa lakukan di Mesir ini. Dan yang ketiga, jangan lupa, juga adalah satu kesempatan bagi adik-adik juga untuk memperluas pergaulan internasional, membangun jejaring, membangun network, baik dengan sesama warga Indonesia yang ada di sini, maupun dengan warga Mesir, selain itu juga dengan masyarakat internasional lainnya. Kita beruntung, adik-adik beruntung. Umumnya ini kan sekolah di Al-Azhar kan. Al-Azhar itu sendiri, sebenarnya kalau kita lihat, itu adalah miniatur dari PBB. Segala bangsa ada di sana.
Helmi Fauzi juga mengajak mahasiswa Indonesia di Mesir untuk memanfaatkan momentum belajar di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir untuk mengenal budaya bangsa-bangsa lain. Helmi Fauzi juga mendorong para mahasiswa untuk menggiatkan kajian dan diskusi ilmiah, baik dengan sesama pelajar atau mahasiswa Indonesia maupun dengan pelajar atau mahasiswa asing lainnya yang ada di Mesir. Menurutnya, diskusi dan kajian ilmiah penting untuk mengasah pemikiran dan daya kritis yang menjadi salah satu ciri khas mahasiswa. Borgiah Jaman dari Kairo Mesir melaporkan.
Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur akan memanggil perguruan tinggi dan akademi pariwisata yang mengirim mahasiswanya untuk magang di Malaysia. Karena berdasarkan pantauan Kedutaan Besar RI, mahasiswa tersebut mengalami eksploitasi dan sistem penggajian di bawah standar. Laporan berikutnya bersama Anggrani Sehumbing.
Sejumlah perguruan tinggi dan akademi pariwisata di Indonesia disinyalir melakukan pelanggaran terkait dengan pengiriman mahasiswa magangnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini berdasarkan pantauan dari hasil investigasi yang dilakukan KBRI Kuala Lumpur pada sejumlah hotel bintang 3 hingga bintang 5 dan tempat makan serta lainnya. Atase Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Ari Purbayanto mengatakan, investigasi dan pemantauan yang mendalam dilakukan pihaknya setelah menerima surat dari Kementerian Pariwisata tentang mahasiswa magang dari sejumlah kota besar di Indonesia yang terjadi telah berlangsung dari beberapa tahun namun tanpa sepengetahuan KBRI. Hal ini menurutnya dikarenakan usia mahasiswa yang memang berada di usia pekerja sehingga dapat menggunakan visa pekerja. Namun temuan di lapangan, gaji mereka di bawah standar yang ditetapkan, bahkan bekerja melampaui batas waktu dengan upah minim. Untuk itu KBRI akan memanggil sejumlah perguruan tinggi dan akademi tersebut untuk membuat regulasi dan perjanjian yang jelas. Ari mengingatkan agar perguruan tinggi dan akademi tidak melakukan kerjasama dengan agen pencari kerja di Malaysia. Namun kerjasama akan dibantu dan diatur pihak kedutaan sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang dirugikan.
Yang temuan terbesar adalah yang anak-anak mahasiswa tadi karena tidak melalui kami nggak punya hak memonitor dan mereka juga tertutup. Dan ini lebih menjual manusia juga. Jadi anak-anak itu dipungut uang, membayar juga, ini bervariasi ke akademinya. Sementara mereka dipekerjakan di sini full time kerjanya karena dianggap dia bekerja. Dan kadang hanya dibayar 300. Solusi kita, saya akan merangkum hasil-hasil temuan untuk yang prakerin mahasiswa dan akademi. Dan ini akan kami sampaikan ke Indonesia. Nanti rapat koordinasi tentu Kementerian Pariwisata, Kementerian Ristek, Ristek Dikti, dan nanti kami akan undang pihak Malaysia. Apakah kita nggak bisa membuat skim dengan kontrol pemerintah? Jangan sampai anak-anak ini jual agen, sama dengan pembantu jadinya.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Ari Purbayanto menambahkan, selama beberapa tahun ini telah berlangsung kerjasama magang siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK pada sejumlah industri di Malaysia, di bawah pengaturan dan pengawasan Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Hak dan kewajiban para siswa ditanggung dan dipenuhi sesuai dengan aturan yang dibuat KBRI bersama dengan perusahaan industri. Pihaknya berharap agar perjanjian kerjasama mahasiswa pun bentuknya akan sama seperti itu, sehingga tidak ada kesan dieksploitasi atau perdagangan orang. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan.
Saudara pendengar, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara program Kabar dari Indonesia yang menghasilkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Manokwari, Papua Barat. Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat telah menyiapkan dua lokasi untuk memantau hilal atau bulan menjelang akhir Ramadan 1437 Hijriah. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Manokwari, Nanang Sofyan di Manokwari, Kamis mengatakan dua lokasi tersebut berada di Pantai Distrik atau Kecamatan Sidai dan Masni. Nanang menyebutkan pemantauan akan dilakukan pada tanggal 29 Ramadan atau 5 Juli 2016. Pemantauan itu bertujuan untuk mengetahui akhir Ramadan dan awal satu Syawal 1437 Hijriah. Meskipun demikian, menurutnya penetapan satu Syawal atau akhir Ramadan 1437 Hijriah bagi umat muslim di wilayah Manokwari menyesuaikan hasil sidang isbat yang dilaksanakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dia mengutamakan hasil rukyat hilal yang dilakukan di Manokwari akan disampaikan kepada Kementerian Agama sebagai bahan pertimbangan pada sidang isbat di Jakarta. Kabar berikutnya datang dari Buleleng, Bali. Ribuan umat Hindu di kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali memadati Pura Agung Jagatnata di dalam rangkaian Hari Suci Pagerwesi. Hari Suci Pagerwesi dimaknai sebagai momentum meneguhkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu tokoh muda Hindu Made Dian Pramana Putra Rabu lalu mengatakan, Pura Agung Jagatnata merupakan pura terbesar di kabupaten terluas di Bali itu memang selalu dipadati umat Hindu dari segala penjuru setiap perayaan besar keagamaan. Terlebih lagi peringatan Hari Suci Pagerwesi di Buleleng dirayakan lebih semarak dan meriah dibandingkan Galungan maupun Kuningan. Ia mengatakan, kalangan mahasiswa asal berbagai daerah di Bali yang menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Singaraja melakukan persembahyangan di Pura Jagatnata. Kabar terakhir datang dari Ambarawa, Jawa Tengah. Salah satu lokomotif uap yang masih beroperasi di Museum Kereta Api Ambarawa, yakni lokomotif seri B5112, Selasa sore dicuci. Pencucian lokomotif peninggalan Belanda ini seperti sebuah ritual tahunan yang dilakukan setiap menjelang libur Lebaran. Kegiatan suci lokomotif tersebut melibatkan belasan anggota komunitas rail fans daerah operasi Daup 4, yakni salah satu komunitas pecinta dan pelestari kereta api di Jawa Tengah. Sebelum dibersihkan, badan loko berwarna hitam lekam itu disiram dengan air. Setelah dibasahi air, loko digosok dengan busa lembut yang diolesi cairan pembersih. Manajer Museum Kereta Api Ambarawa Sabto Hartoyo mengatakan, loko seri B5112 buatan tahun 1902 itu merupakan satu dari tiga lokomotif jenis uap yang masih dioperasikan untuk melayani wisatawan di Museum Kereta Api Ambarawa. Pada libur Lebaran tahun ini, pengelola museum akan membuka layanan perjalanan kereta api wisata reguler dari stasiun Ambarawa ke stasiun Tuntang pada 3 Juli dan 6 hingga 10 Juli 2016. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Pendengar, Jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 3 Juli 1920, di mana Institut Teknologi Bandung didirikan. Pada 3 Juli 1920, Institut Teknologi Bandung didirikan dengan nama Technische Hogeschool te Bandung, atau biasa disingkat menjadi THT Bandung. THT Bandung adalah perguruan tinggi teknik pertama sekaligus lembaga pendidikan tinggi pertama di Hindia Belanda. Institut ini didirikan atas prakarsa badan swasta Koninklijk Instituut voor Hoger Technisch Onderwijs in Nederlands Indi. TH Bandung dibuka pertama kali dengan satu fakultas, yaitu de Fakultät van Technisch Wetenschap. Beralih ke peristiwa 3 Juli 1988, Iran Air penerbangan 655 merupakan penerbangan dari Tehran menuju Dubai. Pesawat tersebut ditembak jatuh di Teluk Persia oleh misil Amerika Serikat yang ditembakkan oleh kapal penjelajah USS Vincennes. Kapal perang Amerika Serikat tersebut salah mengidentifikasi pesawat tersebut sebagai pesawat tempur F-14 Tomcat Iran. Insiden ini sampai hari ini terus menjadi masalah bagi hubungan Iran dan Amerika Serikat yang sudah rusak pasca revolusi Islam Iran tahun 1979. Pemerintah Iran hingga sekarang mengklaim USS Vincennes sengaja menembak jatuh pesawat tersebut. Sementara Amerika Serikat pasca insiden tersebut menyatakan penyesalan atas insiden tersebut. Namun belum pernah menyatakan bertanggung jawab secara resmi, membayar ganti rugi, maupun meminta maaf secara resmi kepada Iran hingga hari ini. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpang dan awaknya yang berjumlah 290 orang. Kita akhiri dengan 3 Juli 2011. Pemilihan umum berlangsung di Thailand pada Minggu 3 Juli 2011 atas membubarkan Dewan Perwakilan pada 10 Mei 2011. Dalam kampanyenya, Yingluck menyerukan keinginannya untuk melaksanakan rekonsiliasi nasional, pemberantasan kemiskinan, dan pengurangan pajak penghasilan perusahaan. Meskipun program-programnya ini dicemooh oleh Partai Demokrat, Partai Putai berhasil memenangkan telak dengan perolehan suara 47%, meraih 265 dari 500 kursi di Parlemen Thailand. Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Perempuan pertama dalam sejarah Thailand. Saat berlangsungnya krisis politik pada bulan Mei 2014, Mahkamah Konstitusi Thailand mencopot Yingluck dari jabatannya sebagai Perdana Menteri atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pembacaan vonis, hakim pemimpin sidang menyatakan bahwa Yingluck sudah menyalahgunakan wewenangnya dengan memindahkan Kepala Dewan Keamanan Nasional ke jabatan lain pada 2011 agar kerabatnya bisa menduduki jabatan ini. Mendengar sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul DPR Setujui Pencalonan Tito Karnavian sebagai Kapolri. Saudara pendengar, fraksi-fraksi di Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR secara bulat menyetujui Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri yang baru Senin 27 Juni. Alasan utama DPR menerima pencalonan oleh Presiden Joko Widodo itu, mereka menganggap latar belakang Tito yang bersih dalam uji kepatutan dan kelayakan sebelum persetujuan anggota komisi mencecar Tito Iqbal penanganan terorisme. Sebelum diajukan sebagai calon Kapolri, Tito memang menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Karir polisi 51 tahun ini memang lebih banyak dihabiskan dalam penanganan teroris. Tito juga merupakan salah satu pemrakarsa detasemen khusus anti-teror 88. Arsul Sani dari Partai Persatuan Pembangunan misalnya, menyoroti Tito atas tewasnya Siono, terduga teroris di Klaten, setelah ditangkap detasemen 88 anti-teror pada 11 Maret lalu. Namun seluruh fraksi menerima penjelasan Tito soal tewasnya Siono. Anggota komisi dari Partai Nasdem Taufikul Hadi mengatakan DPR menerima penjelasan Tito bahwa penegak keadilan tak boleh ragu-ragu dalam bertindak saat menangani teroris di lapangan. Dalam uji kepatutan dan kelayakan itu, Tito Karnavian juga mengungkapkan penolakannya terhadap usul panitia khusus revisi Undang-Undang Terorisme untuk membentuk Dewan Pengawas Detasemen Khusus 88 Anti-Teror. Tito berdalih Dewan Pengawas membutuhkan biaya tambahan dan tidak sesuai dengan program pemerintah untuk menghemat anggaran. Menurut Tito, pengawasan terhadap detasemen bisa dilakukan Komisi Kepolisian Nasional, Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian, serta Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri. Calon Kapolri Tito Karnavian juga mengatakan terorisme menjadi salah satu fokus utama kepolisian saat ini. Jika telah resmi diangkat menjadi Kepala Polri, ia berjanji meneruskan operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah untuk menumpas kelompok teror Santoso di sana. Selain Poso, Tito mengatakan akan terus menerapkan kebijakan anti-terorisme, terutama menumpas penyebaran paham radikal yang mendukung negara Islam Irak dan Suriah ISIS lewat pendirian Satuan Tugas Khusus. Satuan tugas itu akan bekerja sama dengan Direktorat Imigrasi dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Tito berjanji akan mencegah dan menangkap simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia. Dalam pandangan fraksi-fraksi, akhirnya seluruh anggota komisi menyetujui untuk memberhentikan Jenderal Polisi Badrutin Haiti dan untuk mengangkat Komjen Polisi Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Korps Lalu Lintas menyerahkan 2.000 rompi anti peluru antisipasi teror. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Marioto dalam keterangan tertulisnya Sabtu menyebutkan, pembagian rompi untuk keselamatan dan melindungi polisi lalu lintas yang bertugas saat arus mudik sebagai antisipasi aksi teroris. Deputi 2 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Inspektur Jenderal Arief Darmawan mengatakan, kontra ideologi menjadi salah satu upaya penting untuk menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia. Karena itu, kontra ideologi terhadap ajaran-ajaran radikal yang menjurus terorisme harus terus dilakukan agar komunitas radikal dapat memahami ajaran Islam secara benar. Dewan Perwakilan Rakyat RI secara resmi telah menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal Badrutin Haiti. Kepala Badan Penanggulangan Terorisme itu pun saat ini masih menunggu pelantikan dirinya sebagai Kepala Kepolisian RI oleh Presiden Joko Widodo. Komandan Komando Distrik Militer 0402 Ogan Komiring Ilir dan Ogan Ilir, Letnan Kolonel Dwi Irbaya, memperingatkan pihak perusahaan perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komiring Ilir dan Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan. Kedutaan Besar RI di Malaysia berhasil membebaskan dan memulangkan 19 nelayan asal Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang ditangkap Otoritas Keamanan Malaysia karena memasuki tapal batas wilayah tanpa izin. Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Helmi Fauzi, mengajak mahasiswa Indonesia di Mesir untuk memanfaatkan dengan baik kesempatan belajar di Universitas Al-Azhar dan universitas lainnya di Mesir untuk membangun jaringan. Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur akan memanggil perguruan tinggi dan akademi pariwisata yang mengirim mahasiswanya untuk magang di Malaysia. Karena berdasarkan pantauan Kedutaan Besar RI, mahasiswa tersebut mengalami eksploitasi dan sistem penggajian di bawah standar. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Di minggu terakhir bulan Ramadan ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda Masjid Ramli Musofa di Jakarta Utara, yang akhir-akhir ini menarik perhatian khususnya warga Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, akhir-akhir ini warga Jakarta khususnya sedang membicarakan kemegahan Masjid Ramli Musofa yang terletak di Jalan Danau Sunter Raya Selatan 1 Blok 1 Nomor 12C 14 Jakarta Utara. Ya, memang masjid ini terlihat begitu unik dan megah. Selain letaknya berseberangan dengan Danau Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara, Masjid Ramli Musofa yang letaknya di tengah jajaran rumah elit juga bersebelahan dengan kuil Hindu. Saudara pendengar, Masjid Ramli Musofa yang didirikan di lahan seluas 2.000 meter ini dibangun sejak tahun 2011 dan baru diresmikan oleh Haji Ramli Rasidin dan Profesor Dr. Haji Najaruddin Umar pada tanggal 15 Mei 2016. Pendiri masjid ini adalah seorang mualaf Tionghoa yang bernama Ramli Rasidin. Masjid 4 lantai ini dibangun dengan memadukan gaya bangunan khas Tiongkok dengan masjid pada umumnya dan mengadopsi konsep bangunan Taj Mahal di India. Mengambil konsep Taj Mahal karena Taj Mahal bertahan hingga beberapa ratus tahun, sehingga diharapkan Masjid Ramli ini juga masih ada hingga beberapa ratus tahun kemudian. Masjid yang memiliki ketinggian sektor 35 meter ini dibangun oleh arsitek Julius Danu. Nama Masjid Ramli merupakan singkatan dari nama Haji Ramli beserta keluarga. Ram merupakan singkatan dari Ramli Rasidin, Li singkatan dari Li Chokim, istrinya, sedangkan Musofa kependekan dari Muhammad Rasidin, So kependekan dari Sofyan Rasidin, dan Fa singkatan dari Fabianto Rasidin. Saudara pendengar, di setiap sisi pelataran masjid terdapat potongan ayat dari surat kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Qariyah. Di sisi kanan-kirinya surat Al-Fatihah, yang juga menggunakan tiga bahasa, yaitu Arab, Mandarin, dan Indonesia. Sedangkan di bawah tangga terdapat tempat wudhu yang nyaman. Keunikan yang lain dari Masjid Ramli ini adalah semua tulisan menggunakan tulisan berbahasa Indonesia, Arab, dan Mandarin. Saudara pendengar, memasuki bangunan 4 lantai ini, Anda bisa melihat kemegahan di dalamnya. Melalui pintu gerbang yang serba putih ini, Anda bisa melihat ukuran detail dan aksara Arab dan Mandarin menjadi salah satu yang sangat menarik perhatian. Lantai pertama paling bawah tembus dengan tempat wudhu. Lantai kedua merupakan tempat sembahyang utama. Kemudian naik satu lantai lagi di lantai ketiga yang merupakan balkon yang bisa dipakai untuk sembahyang wanita, Sedangkan lantai 4 paling atas Anda bisa melihat keindahan arsitektur dan pilar-pilarnya. Hal unik lain di masjid ini adalah tidak adanya pengeras suara yang pasti ada di setiap masjid. Di masjid ini hanya ada muadzin yang akan mengumandangkan azan tanpa menggunakan pengeras suara. Masjid Ramli ini memang dibangun selain digunakan untuk ibadah, juga dipergunakan untuk pendidikan bagi mualaf dan wisata religi. Tidak sedikit pengunjung yang datang setelah melakukan ibadah biasanya juga naik ke lantai atas dan berfoto-foto. Masjid Ramli ini juga dilengkapi dengan lift yang diperuntukkan bagi orang tua dan penyandang disabilitas. Nah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda sedang berada di Jakarta, sempatkanlah untuk mengunjungi Masjid Ramli Musofa. Pendengar, besok kita berjumpa lagi dalam topik yang lain. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Rahma. Pada edisi kali ini, kami mengetengahkan topik berburu ketupat lebaran kampung ketupat. Bulan Ramadan atau bulan puasa tinggal beberapa hari lagi. Dengan berakhirnya Ramadan, masyarakat Muslim di seluruh penjuru dunia akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya disambut dengan rasa sukacita. Selain melakukan sholat Hari Raya, masyarakat Muslim biasanya merayakan Idul Fitri atau Lebaran dengan menyediakan aneka makanan dan kue untuk disantap keluarga serta sanak saudara yang datang berkunjung untuk bersilaturahmi. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, Hari Raya Idul Fitri seakan tidak lengkap tanpa adanya menu ketupat. Namun, tidak semua orang dapat membuat ketupat karena memang tidak bisa membuatnya atau karena alasan kesibukan, terutama bagi masyarakat perkotaan. Untuk Anda yang kesulitan membuat penganan khas Lebaran ini, selain Anda bisa memperolehnya di pasar tradisional, Anda juga dapat membeli di sentra produksi ketupat. Masyarakat Jakarta bisa mendapatkan santapan lezat khas Idul Fitri ini dari Kampung Cimahpar, Bogor Utara. Hampir seluruh penduduk Kampung Cimahpar bermata pencaharian sama, yaitu membuat ketupat, baik cangkangnya maupun ketupat yang siap disantap. Mayoritas warga Kampung Cimahpar berprofesi sebagai pengrajin ketupat. Saking terampilnya membuat cangkang ketupat, setiap orang di kampung ini mampu menghasilkan 3.000 cangkang ketupat setiap harinya. Kemampuan membuat cangkang ketupat tidak hanya dimiliki orang dewasa. Anak-anak pun turut membantu produksi ketupat. Tidak hanya membuat cangkang, warga kampung ini juga mengolah ketupat yang siap untuk disantap. Menjelang Lebaran, permintaan ketupat biasanya meningkat 2 hingga 3 kali lipat dari hari-hari biasanya. Dengan takaran yang pas dan beras terbaik, produsen ketupat Kampung Cimahpar menghasilkan ketupat dengan rasa gurih yang khas. Uniknya, setiap produsen punya cara tersendiri dalam memasaknya. sehingga kemasan ketupat tetap terlihat segar dan menarik. Kelurahan dengan 3 kampung ini biasa membuat ketupat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bogor dan Jakarta, hingga lebih dari 500 ribu ketupat setiap harinya. Menjelang Lebaran, kampung ketupat menjadi lebih ramai dengan kegiatan produksi ketupat, mulai dari mengumpulkan daun kelapa muda atau janur, menganyam cangkang ketupat, mencuci beras, meniriskan beras, memasukkan beras ke dalam cangkang, hingga memasaknya dengan waktu minimal 8 jam. Ukuran ketupat yang dijual pun beragam, mulai dari ketupat kecil, sedang, dan besar. Harganya bervariasi sesuai dengan ukuran. Untuk ukuran kecil dijual seharga Rp5.000 per ikat, sedangkan ukuran sedang dijual Rp7.500 per ikat, dan yang besar dijual dengan harga Rp10.000 per ikat. Setiap ikat terdiri dari 10 buah cangkang ketupat. Salah satu produsen ketupat, Uti Huriana, mengaku senang memiliki mata pencaharian yang sama dengan tetangga sekampungnya. Karena banyaknya permintaan konsumen, tidak akan mampu ia penuhi sendiri. Para produsen bahu-membahu memenuhi permintaan ketupat yang tinggi menjelang Lebaran. Kebanyakan dari mereka pun masih memiliki hubungan kekeluargaan. Secara turun-temurun, penduduk kampung ketupat telah memproduksi ketupat selama puluhan tahun. Pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Saya Rahma, sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali bersama saya Rahma dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut religi ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Berjalan yang kujumpa hanya kebesaranmu. Tiada yang kuharapkan, tiada yang kuinginkan selain cinta kasih sayangmu. Adalah yang kudambakan, adalah yang ku mohonkan pengampunan dan keridoanmu. Segenap perasaan kerinduan padamu. sembahkan semua keinginan dan harapan kepadamu ku sandarkan.
Dengar, lagu Evie Tamala berjudul Kemanapun Memandang baru saja Anda dengarkan. Lagu yang dirilis tahun 2010 ini memiliki musik yang sangat syahdu dengan unsur musik pop dangdut yang begitu terasa. Aransemen musiknya sendiri memang dikerjakan oleh Arif Iskandar. Lagu ini berkisah tentang kemanapun seseorang memandang dan berjalan, ia hanya melihat keindahan dan kebesaran Tuhan. Ia berharap mendapat cinta kasih sayang Tuhan dan pengampunannya. Pendengar, nama Evie Tamala memang begitu populer di kancah musik dangdut Indonesia. Penyanyi yang bernama asli Cucu Suryaningsih dan lahir di Tasikmalaya ini tidak menyangka namanya akan begitu populer. Tidak mudah baginya untuk masuk ke musik dangdut Indonesia. Beberapa kali mengeluarkan album. Baru di album ketiga bertajuk Dokter Cinta, namanya dikenal oleh pecinta musik dangdut Indonesia. Nama Evie Tamala kemudian semakin bergaung setelah ia menyanyikan lagu berjudul Selamat Malam.
Ya Allah,
Pendengar, lagu berjudul Ya Allah baru saja Anda dengarkan. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah dari segala cobaan dan godaan yang seringkali datang mengaburkan pandangannya. Musik lagu ini juga begitu syahdu dengan lirik-lirik yang begitu puitis. Sama seperti lagu sebelumnya, lagu ini juga dirilis pada tahun 2010 dan ada di album lagu religi Evie Tamala. Album religi Evie Tamala ini hadir di tahun 2010 setelah Evie bertahun-tahun mengeluarkan album sekuler. Album ini hadir setelah ia mengalami pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya menjadi lebih Islami. Evie kini mengenakan hijab dan lebih aktif di kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Namun tak jarang, ia masih diminta menghibur pecinta musik dangdut. Baginya, yang terpenting kini adalah kegiatan menyanyi dan agama harus seiring dan sejalan. Masih dari album religi Evie Tamala, dua lagu berjudul Baginda Rasulku dan Asmaul Husna akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengudaranya dua lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut Religi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Rahma, sampai jumpa.
Betapa besar sayangmu, tiada yang melebihimu di dalam kecintaanmu. Pengorbananmu seluruh hidupku kau curahkan diri.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.